Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани во вестите на Радио Слободна Европа, ке слушате. Според нецелосните резултати на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски е победник на председателските избори. Друштвото на ликовни уметници прв пат по 73 години откажува изложби заради погрешни политики на Министерството за култура, вели председателот на друштвото Филип Фидановски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Слушајте на. Според првичните резултати на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски е победник на председателските избори. СДСМ изборниот процес го оцени како фер и демократски, додека опозицијата обвини за нерегуларности и изборен инженеринг на власта. Државната изборна комисија соопшти дека нема известувања за евентуални нерегуларности. Според мнозинството пребројени гласови, односно нецелосните резултати, победник на председателските избори е кандидатот поддржан од владеачката коалиција Стево Пендаровски. Тој доби околу 52% од вкупно излезените гласачи, додека против кандидатот поддржан од опозицијата Гордана Силјановска-Давкова доби околу 45% од излезените гласачи. Изборите поминаа мирно со помали нерегуларности според информациите на Државната изборна комисија.
Изборните помина на вистина добро, мирно, достоинствено лето, без некои поголеми нерегуларности.
Изјави председателот на ДИК Оливер Дерковски на пресконференција. По завршувањето на гласањето од СДСМ соопштија дека изборите се успешни, фер и демократски со постигнат цензус и дека Пендаровски има стабилно и сигурно водство пред Силјановска. Генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски истакнути очекуваат останатите учесници во изборниот процес да дадат признание за мирно спроведените демократски и слободни избори.
Изборниот ден до самиот крај и по прогласувањето на резултатите да финишира во една ваква демократска атмосфера како изборниот ден. Никој да не се обидува преку лажни вести и измислици да бара алиби за евентуален непосакуван резултат на изборите.
Рече Кирацовски. Од друга страна, ВМРО-ДПМН е соопшти дека забележале нерегуларности. Исто така и дека очекуваат победа на Гордана Силјановска-Давкова. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев по затворањето на изборните места изјави дека забележани се бројни нерегуларности кои укажуваат на изборен инженеринг на власта.
Мораме да потенцирам дека власта денес воопшто не беше на висината на задачата во вториот круг. Забележани се низа нерегуларности кои иницираат изборен инженеринг од страна на власт. Нашите индиции, нашите сомнежи говорат дека има организирано гласање, семено гласање, предвисоци закани и уцени, но индиции исто така и за подкуп и злоупотреба на полицијата.
Изјави Јанушев. ДУИ по завршувањето на гласањето соопшти дека се задоволни од придонесот на партијата во двата изборни круга, со што е овозможен цензусот и предноста на нивниот концепт. Оттаму истакнаа дека успешниот процес е извонреден резултат, успешно завршен и во согласност со европските стандарди. Јавниот обвинител и председател на Комисијата за следење на изборни нерегуларности Джелјал Байрами изјави дека изборниот ден поминал во најдобар ред со исклучок на еден настан на територијата на Вишото јавно обвинителство Гостивар.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
До крајот на емисијата слушнете го интервјуто со ликовниот уметник и професор Филип Фидановски. Со него разговараше Љупчо Јолевски.
Фидановски, зад вас во месецот на Длум во МКЦ се две значени изложби. Колку сте задоволни од нив? Колку сте задоволни од она што и го презентиравте на публиката и она што го покажавте пред колегите?
Зад нас се две изложби, кои што едната е наследена од предходното раководство. Станува збор изложбата Скулптура, со одредени правила кои што предходното раководство и начини на организација на изложбата ги имаше воспоставено. За разлика од втората изложба, Поместени граници, Молк за, каде што, еве за прв пат, ова е трето издание на таа изложба, имаме куратор кој што не е од Лум. До сега беше Христијан Санев, поранешниот председател на Длум. Сега е Александра Вилич. И со двете изложби Длум ги отвори вратите за уметници кои што не се членови на Длум. Бидејќи до сега сите изложби беа концепирани да на нив може да бидат учесници исключиво членови на Длум. Зошто е тоа така? За да малце ја зајакнеме ликовната сцена, малку да привлечеме и друга публика која што не беше стандардна публика на Длум. Успеавме во тоа и во двете изложби поканивме автори кои што не се членови на Длум, за да видат дека, нели, може и поинаку, и дека треба, може би, да станат членови на Длум, бидејќи Длум е една матица на сите уметници на Македонија.
Сега веќе како актуелен председател, која ви беше вас личната мотивација да се нафатите со оваа функција?
Може би искуството од предходно, бидејќи јас бев во управниот одбор на Длум, во уметничкиот совет на Длум долги години, скоро 8, па има пауза една, нели, се повлеков малку од тие функции заради својата кариера. И, еве, може би заради тоа што сите се обидуваа да направат нешто повеќе за друштвото, досегашни председатели, и делумно во тоа успеа, но во едно нешто не успеа, тоа е она болна точка на Длум, галерискиот простор. И она огромна неправда која што му е направена од страна на државата, кога му е одземен просторот ке Старо Сајмиште под Кале, тоа е оној ликовен павилјон на Длум, по старите генерации тоа многу добро го памтат, понатака оној прекрасен простор на кеот на Вардар, во градскиот трговски центар, и тука нека да згаснува веќе таја собственост на Длум, на свој собствен галериски простор. Тоа беше, може би, најголемиот мотив да влезам и гласно да зборувам за проблемот на уметниците во Македонија, бидејќи до сега не многу гласно се зборуваше.
Со вас една прекрасна екипа на ликовани уметници кои влегува во председателството на Длум и во другите органи. Желбата ви е Длум да го направите свртавиште на сите уметници, дом на уметниците. При тоа, дефинитивно ќе имате и препреки, и сопки, и ќе се соочите со сите проблеми што ги имате. Верувате ли дека ќе успеете в таа ваша настојба?
Па сопки и сега има. Не би рекол дека некој ми ги поставува, но тоа се тековни работи кои што, нели, од некаде излагаат некои препреки кои што вие ќе морате да ги прескокнете за да продолжите напред. Тоа е трка со пречки. Во мандатот 4 години многу пречки сигурно ќе има на патот. Има и ќе има, ќе ги скокаме. Доволно сме високи, сме доволно зрели за да можеме да ги скокнеме тие пречки и да продолжиме напред. Екипата е одлична, се уште сме на почеток, за да можеме да кажеме како ние тоа функционираме, но времето ќе покаже. Мислам дека ќе успееме да ги смениме работите, барем малку. Во однос на изложбената политика на Длум, се надевам многу на нов галериски простор на друштвото, каде што веќе тука може би и друштвото ќе доживе и ренесанса. За 2 години ни иде јубилеот 75 години. Можам да кажам дека и најстарата културна институција како институција, нели, во државата, постара и од сите музеи во Македонија. Така да се надевам дека ќе успееме да направиме нешто што, ете, сите ќе се гордееме.
Посебна приказна се средствата што Длум ги добива од ресорното министерство. Сигурно тоа не оди во прилог на сето она што вие замислувате да го направите.
Најболната точка се финансиите. Министерството го разбирам од една страна дека мора да ги задоволи потребите на целото општество. Но тоа министерство пред извесно време донесе национална стратегија. Во таа стратегија многу децидно стои. Кои се приоритетите на министерството? Не може приоритет на министерството да биде здружение на граѓани или било каква институција што вчера е основана во Република Северна Македонија. Него треба да е нешто, да е она институција која што има позади себе багаж. Едлум е една таква институција. Длум има 100% реализирана програма за сите 73 години досега. Ниједна изложба не била откажана или нереализирана на Длум, што Длум ја сврстил во својата програма. Сега, може би прв пат ќе биде, во 73 години ние да откажеме 2 изложби, немајќи средства да можеме да ги реализираме. Зашто? Заради погрешните политики на Министерството за култура. И заради погрешниот однос нивен спрема нас. Јас се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик, нели за сето тоа јас побарав и прием и сето она протоколарно кое што иде за да можеме да ги изнајдеме правите решенија за сите проблеми. Но Лум сметам дека треба да е меѓу приоритетите на Министерството за култура. Исто така како и Друштвото на писатели, Друштвото на композитори, нели кои што се сепак двигатели на културата во оваа држава.
Наспротив, вашите заложби се и наталожените проблеми. Еден од нив, сигурно најболниот е галеријата која пред малку ја спомнавте. Мислите ли дека тоа прашање е возможно да се реши?
Да, има такви показатели. Јас и на првата пресконференција која што ја имавме, кажав дека имав разговор со председателот на владата на нашата држава, запознат беше со проблемот и добив ветување дека тој проблем ќе биде решен. А ние влеговме во процедура која што се вика процедура класична на комуникација писмена со владата за образувување нели на нашиот проблем, барање, па сега топката е префрлена од таа страна, нели чекаме да видиме за кој простор ќе ни го доделат, кога ќе ни го доделат, како и под кои услови сите тие работи. Значи јас пак ќе кажам, Лум треба да се стекне со собствена галерија и во имотен лист поклон од државата на трајно користење, нели не да му се дадат, нели за да си го купи или не знам како, или поклон, али на трајно користење, за да не може некој утре кој ќе се смени власта, некоја нова власт која ќе дојде да го избрка Лум од тоа место, бидејќи некој друг му го дал и така натака, нели? Знаеме какви се тие реваншистички делувања во нашата држава, за да не дојде до тоа, а да не пати културата и да не патат уметниците во државата, бидејќи сепак државата го дава за собствената култура тоа. Не го дава нити за мене лично, нити за некој било кој од управниот или уметничкиот совет од Лум. Значи го дава за сите уметници, за доброто на државата. Со тоа што Лум ќе добие галерија во Централното градско подрачје, ќе добие и градот, ќе добие и Обштина Центар, со тоа ќе добие и целата држава. Тогаш ќе можат уметниците по поприступачни услови да излагаат во собствена галерија, не да молат некого како што тоа ние сега го правиме Лум. Се молиме со секоја институција, дајте ни простор за оваа изложба, дајте ни простор за онаа изложба. Се разбира Лум по својот капацитет некои изложби ќе мора да ги прави со други институции, како што се музеите и галериите, бидејќи обсегот е голем, но за вакви камерни изложби, како што се скулптура, поместени граници, помалите изложби, тие не мора да го заземаме просторот и термините на големите институции. Нели? Ке имаме наша, па и за камерни самостојни изложби на нашите колеги, кои што се членови на Лум, па и оние кои што не се членови на Лум, по одредени услови, ке може да излагаат во таа галерија. Сметам дека е за доброто на целата култура. А културата ни е пропадната и текако, така да со тоа и ќе го подигнеме нивото.
Во истава ова бела галерија на Младинскиот културен центар, пред година и нешто малку повеќе, Филип Фидановски ја реализираше својата изложба «Насловена причина», во која се пресмета со политичарите и политиката. Што е она што по тоа време Филип Фидановски, како ликовен уметник, има идеја, има потреба, има желба да го представи како новина на публиката. Кога би се случила таа ваша изложба?
Да, спремам нова самостојна изложба. Таа треба да се одржи во музеот на град Скопје, конкретно на годината, точно кога ќе биде не знам, бидејќи знаете има индиции за реновирање на музеот на град Скопје, така да секако до крајот на годината ќе ја покажам изложбата. Овој пат ќе се биде од мојата тесна струка, керамиката, порцелан, така да таа изложба онаа која што не беше минатата година покажана, по која што причина беше па изложбата причина во МКЦ.
Ви благодарам на разговорот и ви пожелувам успех во работата со Друштвото на ликовните уметници на Македонија.
Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека следното интервју ќе го правиме во новата галерија на Дун.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.